Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը կրկին եթերում է այսօր 30 հունիսի օրը 4:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարել եմ այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական պատմություններ, այս ամենի մասին մեր Max ծրագրում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ավարտին են մոտենում Հայաստանում անցկացվող Դելֆիան խաղերը։ Փակվող թատերաշրջանն ու ոլորտում առկա խնդիրները Թատերագետի և դերասանուհու դիտանկյունից։ Ինչպես ընտրեցին իրենց մասնագիտությունը լեռնագնաց և ֆուտբոլիստ կանայք։ Որ երկրներում են հայաստանցիները նախընտրում անցկացնել ամառային հանգիստը։ Այս ամենի մասին հիրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դելոսյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Հայաստան կայցելի հուլիսի 4-ից 5-ը։ Այդ մասին երեք պետդեպարտամենտում կայացած ճեպազրույցում հայտնել է պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Երևանում Քլինտոնը հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Պետքարտուղարը հանդիպելու է նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ և քննարկելու է մարդու իրավունքների ժողովրդավարացման մամուլի ազատության հետ կապված հարցեր։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբում համանախագահող 3 երկրների նախագահների հայտարարությունը մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում ամբողջովին բավարարում է Ադրբեջանին։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի պետ Ալի Հասանովը։ 3-3-ին Բերլինում Բուդենստագի падգամավորների հետ հանդիպմանը նախագահների հայտարարությունը բարձր է գնահատել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման սկզբունքները մնում են ինչպես կան, ասել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին Բաքվում մեկնաբանելով ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարների վերջին հայտարարությունը։ Գերմանիայում այսօր անցկացվում են նախագահական ընտրություններ։ Երկրի նախագահին ըստ սահմանադրության ընտրում է Բուդենստագի падգամավորներից և դաշնային տարածքների ներկայացուցիչներից կազմված հատուկ ժողովը, հաղթելու ամենամեծ հնարավորություններն ունի իշխող քրիստոնյա դեմոկրատների և լիբերալների կոալիցիայի առաջադրած թեկնածուն՝ Ստորին Սաքսոնիայի վարչապետ Քրիստիան Վուլֆը։ Հագայի միջազգային քրեական դատարանի դատախազի գրասենյակը ստացել է Հայաստանի քաղաքացիներն ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաթուղթը։ Ամերիկացի 76-ամյա հեռուստահաղորդավար Լարի Քինգը հայտարարել է, որ աշնանը փակելու է CNN-ով արդեն 25 տարի հեռարձակվող իր շոուն, քանի որ ցանկանում է ավելի երկար ժամանակ անցկացնել ընտանիքի հետ։ Լարի Քինգի շոուն ընդգրկված է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես միևնույն հաղորդավարով ամենից երկար հեռարձակման պատմություն ունեցող հեռուստահաղորդում։ Եվ վերջում սպորտի մասին։ Հարավաֆրիկյան հանրապետությունում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչում Եվրոպայի գործող չեմպիոն Իսպանիայի հավաքականը 3-3-ին 1-0 հաշվով հաղթեց Պորտուգալիայի թիմին և դուրս եկավ 4-րդ եզրափակիչ։ 4-րդ եզրափակիչում Իսպանիան հուլիսի 3-ին կհանդիպի Պարագվային։ 4-րդ եզրափակիչ են անցել նաև Բրազիլիայի, Արգենտինայի, Ուրուգվայի, Գերմանիայի, Նիդերլանդների և Գանայի հավաքականները։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։
Հունիսի 26-ից Հայաստանում մեկնարկեցին ԱՊՀ երկրների 6-րդ բաց երիտասարդական Դելֆիան խաղերը։ Նախընտրական փուլը կազմակերպվել է Հայաստանում խաղերին մասնակցելու համար տարբեր երկրներից Հայաստանին ժամանել մոտ 500 հյուրեր։ Նախորդ 5 տարիների խաղերից այս տարվանն առանձնանում է նրանով, որ մասնակիցները միայն ԱՊՀ երկրներից չեն։ Դելֆիան խաղերը կամփոփվեն վաղը։ Հելինա Չինգարյանին լսենք։
Thank you. Դելփյան խաղերը հին Հունաստանում պանհելենական խաղերի մասն են կազմել ու համարվում են օլիմպիական խաղերի նախատիպը։ Քրիստոսից առաջ 582 թվականից Դելփյան խաղերը սկսեցին անցկացվել յուրաքանչյուր 4 տարին մեկ, դառնալով համահելենական խաղաղության խորհրդանիշ, երբ դադարեցվում էին բոլոր պատերազմներն ու հակամարտությունները եւ յուրաքանչյուրը կարող էր ազատ ճանապարհորդել խաղերի ընթացքում։ Խաղերը կոչվում են Դելփյան, քանի որ անցկացվում էին Դելփում Ապոլոնի տաճարի մոտ։ Սկզբում Դելփյան խաղերի ընթացքում մասնակիցները միայն երաժշտության մեջ էին մրցում, հետո ավելացան նաև որոշ սպորտաձևեր։ Երկու 2600 տարի անց Դելփյան խաղերը հասել են Հայաստան, սկալի փոփոխություններ կրած թե ձևաչափային, թե տարածքային և թե բովանդակային առումներով։ Ինչպես Հայաստանը դարձավ խաղերին հյուրընկալող երկիր, բացատրեց ՀՀ մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։
ԱՊՀ երկրների վարչապետերի համատեղ որոշում կար Դելփյան խաղերը իրականացնել հերթական հերթով, յուրաքանչյուր ԱՊՀ տարածքում և ուղղակի մեր հերթներ, Հայաստանի հերթներ։
Դելփյան խաղերն այսօր արդեն միջազգային մշակութային իրադարձություն են դարձել ու համախմբում են երիտասարդ ստեղծագործողների տասնյակ երկրներից։ Եթե մինչ այս տարի Դելփյան խաղերին կարող էին մասնակցել միայն ԱՊՀ անդամ երկրները, ապա հիմա Դելփյան խաղերը բաց են ու մասնակցել կարող են բոլորը։
Միջազգային կառույցները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտարարել են միջմշակութային երկխոսության տարի այս տարի, և այդ ծրագիրը համարվում է ոչ միայն ԱՊՀ տարածքի երկրների համար, այլ և ամբողջ եվրոպական երկրների համար։
Լատվիայի, Լիտվիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի, Հունգարիայի, Բուլղարիայի, Թուրքիայի, Վրաստանի ներկայացուցիչները հենց բաց ձևաչափի շնորհիվ է, որ հայտնվել են Հայաստանում 10-րդ Դելփյան խաղերին, Վրաստանի ներկայացուցիչ Գյորգի Պապաշվիլի։
Вот знаете, это делали очень хорошо, что сделали игры открытыми. Я как раз надеюсь и думаю, что открытые игры в первую очередь для.
Շատ լավ է, որ խաղերը բաց են։ Ես կարծում եմ ու հուսով եմ, որ հենց մեզ համար է առաջին հերթին այդ փոփոխությունն արվել։ Մերպես երկր Վրաստան, Էստոնիա։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչն էլ ասաց, որ սա մշակութային երկխոսության լավ հնարավորություն է այն երկրների միջև, որոնք ժամանակին նույն պետության մասն են կազմել։
Абсолютно ничего не меняет. Ну, СНГ это только как бы территориальное название СНГ. А как мы были раньше, все страны работающие на постсоветском пространстве?
Ոչինչ չի փոխվել, միայն տարածքային անվանումն է ԱՊՀ, ինչպես եղել ենք հետ սովետական տարածաշրջանի երկրներ, այնպես էլ կանք։ Գալիս եմ Երևան ու չեմ էլ զգում տարբերությունը, որ արտերկրում եմ։ Ինձ թվում է տուն եմ եկել հարազատներիս մոտ։ Ղրղստանի ներկայացուցչուհին էլ ասաց, որ մշակութային երկխոսությունների, շփումների ու համատեղ միջոցառումների շնորհիվ է, որ շատ երկրներ չեն մոռանում միմյանց մշակույթը, սովորույթներն ու ընկերներին։ Ղրղս ժողովրդի համար այս պահին կարևոր է զգալ բարեկամական շունչը։
Безусловно, я думаю, что эти конференции, эти Дельфийские игры, это все влияет на сближение культур, а сближение сотрудничество, это вот помощь, взаимопомощь и на основе.
Անշուշտ Դելփյան խաղերը նպաստում են մշակույթների սերտացմանը, իսկ սերտացումը բերում է համագործակցության, ինչն էլ միմյանց օգնել է ենթադրում։ Վերջի վերջո նույն երկրագնդի վրա ենք ապրում։ Բուլղարիայից եկած Տոման խաղերի ամենակրտսեր մասնակիցն է, ընդամենը 14 տարեկան է, Հայաստանից տպավորված է, թեև հռետորական արվեստի մրցույթների շատ երկրներում է մասնակցել։
После стольких лет вот такой истории, а всё-таки народ сохранился, и целеустремлённость армян тоже очень похожа на нашу целеустремлённость, потому что
Այդքան տարիների պատմությունից հետո ժողովուրդը պահպանվել է, հայրը իրենց նպատակասլացությամբ շատ նման են բուլղարացիներին։ Դուք 300 տարի եք եղել Օսմանյան կայսրության լծի տակ, իսկ մենք 500, չնայած այդ ամենին, բոլոր դժվարություններին ու խոչընդոտներին մենք կանք, գոյություն ունենք։ ԱՊՀ երկրների երիտասարդական մշակութային Դելփյան խաղերը կավարտվեն հուլիսի 2-ին եզրափակիչ համերգով, որին կմասնակցեն խաղերի մասնակից երկու տարիքային խմբերում 10-ից 15 և 16-ից 21, ինչպես նաև 19 անվանակարգերում հանդես եկող երիտասարդները։ Մասնագիտական ժյուրին ամեն օրվա վերջում կամփոփի մրցույթների արդյունքները և կընտրի ոսկե, արծաթե, բրոնզե շքանշանակիրներին, կան նաև վեբ դիզայնի և դիջեյի մրցույթներ։ Մերօրյա մշակութային օլիմպիական խաղերն այս տարի 500 երիտասարդների ընդունեցին։
Ես շատ կցանկանայի, որ Դելֆյան խաղերը համապատասխանեին այդ կարգավիճակին, օլիմպիականի կարգավիճակին։
Элина Чилингарян, Макс Либерти.
Ամառային փակվող թատերաշրջանին զուգահեռ թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը եւ դերասանուհի Հասմիկ Տեր-Կարապետյանն այսօր լրագրողների հետ կիսել են իրենց մտահոգությունները։ Քննարկման առանցքային թեման մայր թատրոնն է, որը մշակույթի նախարարության որոշմամբ այսուհետ բաց հարցակ է բոլորի համար։ Բանախոսների համար մինչ այսօր անհասկանալի է արդեն 2 տարի իբրև մայր թատրոն չգործող Սունդուկյանի այս կարգավիճակը։ Հանդիպման մանրամասներին Նանեն է տեղյակ։
Փակվող թատրաշրջանի մասին խոսել թատրագետ Լևոն Մութաֆյանը սկսեց դրական նոտայով.
Հենց սկզբից ուզում եմ ասել, որ ես չեմ պատկանում այն մարդկանց թվին, ովքեր վատատեսորեն են նայում այդ թատերական ընթացքին, ովքեր անընդհատ սևացնում են, ովքեր վաղուց ի վեր արդեն ռեկվիեմներ են պատվիրել ազգային թատրոնին։ Չեմ վախենում ասել, համաշխարհային թատրոնի վերջին տարիների զարգացումների ֆոնին մեր ազգային թատրոնը ունի իր տեղը, ունի իր նշանակությունը։ Խորապես հետևելով ինչ է կատարվում գոնե տարածաշրջանային թատրոններում, ԱՊՀ երկրներում, մերձավոր Եվրոպայում և մերձավոր Արևելքում, կարող եմ ասել, որ մենք հետ չենք մնում ընդհանուր թատերական զարգացումների։ Վերջին 1-2 տարում մեր թատրոնում կան տեղաշարժեր։
Թատրոնական պիեսներ բեմերում չեն հայտնվել։ Հայկական երկու թատրոններում բեմադրվել է Շեքսպիր, երկուսում Սարտեր։ Եթե դրամատիկականում Արմեն Խանդիկյանի Հուլիոս Կեսարը թատրագետը Շեքսպիրյան թատրոնի ձեռքբերում է համարում, ռեժիսորական մտածողության, բազմազանության, գեղագիտական նոր սկզբունքների տեսանկյունից, ապա սրա կողքին Սունդուկյան թատրոնի Մակբեթը ըստ թատրագետի անհասկանալի բեմադրություն է, իսկ երիտասարդ բեմադրիչ Վահան Բադալյանը իր Մակբեթով թողել է դիլետանտի տպավորություն։ Գեղագիտության Ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահան Բադալյանը, ով այսօր հայկական թատրոնի խոստումնալից երիտասարդներից է համարվում, ըստ Լևոն Մութաֆյանի, շնորհալի է փոքր գեղագիտական ձևերում, իսկ ազգային ակադեմիական թատրոնի մեծ բեմին ներկայացրել է թատերական անգրագիտություն։ Թատրագետի խոսքով բոլոր թատրոնները այս խաղաշրջանում կարողացան հարստացնել իրենց խաղացանկերը։
Ես դեռ որակների մասին չեմ ուզում խոսել, բայց ազգային ակադեմիական թատրոն Ֆրանց Պերֆելի Սալերան 40 օրը, Գուերը, Մեղրը և Շեքսպիր Մակբեթ։ Երևանի դրամատիկական թատրոն, Հուլիոս Կեսար, Մամա Միա։ Համազգային թատրոն, Բրեխտ, 3 Կրոշանով օպերա։ Ժամերային թատրոն, Երնջակյանի թատրոն, Լուսատիտիկները։ Նարինե Մալյանի թատրոն, Վանաձորի թատրոն, Սարտեր։ Այսինքն, համաշխարհային դրամատուրգիայի, ազգային դրամատուրգիայի շատ նմուշներ և շատ հետաքրքիր գործեր եկան մեր բեմեր։
Լևոն Մութաֆյանը այս թատրաշրջանի ձեռքբերում է համարում նաև երիտասարդ բեմադրիչների ոչ թե մուտքը, այլ արդեն հաստատումը թատրոնում, ինչպես օրինակ Լուսինե Երնջակյանը Կամերայինում եւ այլն։
Վանաձորի թատրոնում երիտասարդ, կարելի ասել պատանի ռեժիսոր Տիգրան Սուքյասյան, Ժան-Պոլ Սարտրի պատվավոր Կորնիկ պիեսի բեմադրությունը։ Անչափ հետաքրքիր մտածողություն։ Արթուր Սայանի, որքան էլ ես չընդունեմ, բայց այնուամենայնիվ երևույթ է Աբսուրդի թատրոնի ընկալման համաձայնում Գրիգոր Խաչատրյանի մի բեմադրությունը թատերական գործիչների միությունում ֆանտոմային կրքեր մեր թատերաշրջանի ձեռքբերումներից մեկն է և Արմեն Բարսեղյանի Մամա Միա դրամատիկական թատրոնը։ Այսինքն այս թատերաշրջանը ապացուցեց մի բան, որ մենք ունենք հերթափոխ։
Դերասանուհի Հասմիկ Տեր-Կարապետյանը Լևոն Մութաֆյանի լավատեսությունը այնքան էլ չի կիսում։
Թատրոնի վիճակները միշտ էլ եղել են վեհերի վարումներով, այսինքն ես շատ ուրախ եմ, որ շարժը կա, բայց վերելք և լավ ծաղկում ավելի սպասում եմ եկող սերնդից, միայն այստեղ ունեմ մեկ մտավախություն։
Դերասանուհու մտավախությունը վերաբերում է նրան, որ եկող սերունդը կրթվում է այսօրվա հեռուստասերիալներով, որոնք հասարակության, հատկապես երիտասարդության շրջանում ամրապնդում են բակային, իսկ ավելի ճիշտ, ինչպես նշում է դերասանուհին, հայաթային լեզուն։
Այսօր մեր երիտասարդությունը, ցավոք սրտի, գալիս է շատ թույլ բարերով, շատ թույլ առոգանությամբ, չունի այն մեծ շունչը, որը վաղը մյուսօր պետք է դասականի համար, դասական գործերը չես կարող, այդպես, 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 այ
Եթե այսօր Տեր Կարապետյանի համար լուրջ անհանգստության պատճառը սերիալների դերասանական արվեստի խնդիրը, ապա թատերական խնդիրներից առավել վշտալի է եւ Հասմիկ Կարապետյանի եւ Լևոն Մութաֆյանի համար Սունդուկյան թատրոնի խնդիրը, ըստ թատրագետի այս թատերաշրջանը աչքի ընկավ նաեւ նրանով, որ բացահայտ կործանման տարավ Սունդուկյան թատրոնը։
Եվ ապացուցեց, որ մեր պետության ղեկավարների օրապակաս որոշումը Սունդուկյանի անվան թատրոնը դարձնել ազատ բեմ, չունենալով դրա կոնցեպցիա, գեղարվեստական արտարածումը, լրիվ ձախողվեց։ Եվ այսօր մենք, ես չեմ վախենում սա ասել, այլևս չունենք Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն։ Ունենք միշենք եւ ունենք մարդիկ, որոնք այդտեղից աշխատավարձ են ստանում, բայց ցավոք մեր աչքի առաջ, մեր անտարբերության հետևանքով նաեւ կործանեցինք ակադեմիական թատրոնը։
Եթե ժամանակին պատտվում էին խոսակցություններ, թե նախարարության մայր թատրոնը ազատ բեմի վերածելու որոշումը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանին աշխատանքից հեռացնելու պատրվակ է, ապա այսօր թատերական աշխարհում այլևս այդպես չեն կարծում։
Եվ բացահայտվեց ու պարզվեց, որ այստեղ անձնավորման խնդիրը չէ, այստեղ Վահե Շահվերդյանի խնդիրը չէ, սա պետական քաղաքականություն էր, չգոյացնել այդ թատրոնը։
Լևոն Մութաֆյանը նշում է, որ 2 տարի առաջ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը պնդում էր, որ իրենք ունեն թատրոնի բարեփոխման ծրագիր, բայց փաստորեն
ասեց ունեմ այդ ծրագիրը։ 2008 թվականի օգոստոսի 16-ից, ուժերնա 2 տարի, չէ՞, այդ ծրագիրը գոյություն չունի։ Այդ ծրագիրը ուրիշ է՝ վաճառել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը։
2 տարի դա է հուշում։
Այո, դա է հուշում։ Ես չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց սակարկություններ գնում են։
Ցավոք սրտի ես եմ լսել նման բաներ։
Ինչ փակագծերի մասին է խոսքը եւ որտեղից են հասել դերասանուհուն եւ թատերագետին թատրոնի շենքի հնարավոր վաճառքի մասին լուրերը։
Ասեն փակագծը բաց է, իմ դեմ Արմենիայի եթերից խոսեցին իմ լավ բարեկամներ Հրանտ Թոխացյանը, Վարան Սահակյանը, որ պարոն Մութաֆյանը որտեղից է վերցրել, որ մենք ենք ուզում շենքը առնել։ Այդ ինչ չի ասել, որ իրանք են ուզում առնել։ Սա փակագծի բացում չի արդեն։ Եվ այն հանգամանք, որ այսօր այդ շենքը կիսել են, կեսը տվել են մազը, չէ՞, այդտեղ թատրոն է ձևավորվում։ Պայմանավորվածություններ կան, որ այո, շարմն է գալու այդ։ Ընդամենը Սունդուկյան թատրոնը պիտի դառնա մի 30 դերասան, ամիս 2 անգամ գտան այդ բեմը, իրենք կխաղան, հարցը կփակվի։ Դա կվախենան իհարկե Սունդուկյանի անունը անել, մի անգամից չէ գնա այդ քայլին։ Կկոչվի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական մշակութային կենտրոն։
Բայց ակադեմիական ոչինչ չկա այնտեղ, այն դեպքում, երբ որ պետությունը ինքը ակադեմիական թատրոնը եւ օպերան, այս երկուսը պետք է պահի, ինքը պահի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Տուրիստական գործակալություններն ամառային հանգստի սեզոնի մեկնարկը կտան հուլիսին չարտերային թռիչքի բացմամբ։ Առայժմ գործակալություններում նախնական գրանցումների փուլն է։ Հայաստանում հանգստանալը դեռ թանկ հաճույք է մնում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, շրջել է մի շարք գործակալություններով, զրուցել անցորդների հետ, պարզելու համար, թե որ երկրներում են հայաստանցիները նախընտրում անցկացնել ամառային հանգիստը։
Արտակնա տուրիզմի սեզոնի բացումը Երևանյան տուրիստական գործակալություններում կապում են հիմնական տուրիստական երկրներ չարթերային թռիչքների մեկնարկի հետ հուլիսին։ Մինչ այդ գործակալություններն արդեն զբաղված են պատվերներ ընդունելով։ Առաջարկվող երկրների ցանկը 2010-ի ամռանը մեծացել է։
Առաջարկները բավականին այս տարի տեսականին մեծ է, ստայնում առաջարկներն էլ շատ։ Մի քանի նոր ուղղություն այս տարի բացվել, ոնց որ Թունիսը, ոնց որ Հորդանանը, բնականաբար արդեն ցանկ ավելի մեծ է առաջարկությամբ։
Սակիցս Երևանյան տուրիստական գործակալություններից մեկի մենեջեր Մերի Թովմասյանն է։ Նա իր տվյալներով ստապում է ուրախացնել նրանց, ովքեր հայերի համար ոչ պատվաբեր էին համարում Թուրքիայում հանգստանալը։ Տուրիզմի մենեջերի խոսքով այս տարի նվազել է թուրքական հանգստավայրեր մեկնել ցանկացողների թիվը, ինչը սակայն Մերի Թովմասյանը կապում է Անտալիայում գների բարձրացման հետ։
Անցած տարի բավականին լավ հյուրանոցներում հնարավոր էր, հա, 4 հոկանոց ընտանիքը $5,000 համարշեք դրա Ռուսաստան-Ուկրաինա սահմաններում ապահովել հանգիստ։ Այս տարի մի քիչ արդեն 4 հոկանոց ընտանիքի համար այդ սահմաններում նորմալ լավ հիմնասվանյում հնարավոր չէ արդեն։ Արդեն գները սկսում են մոտավորապես 6000 դոլարին համարժեք դրամի արդեն։ Եթե նորմալ 4-ստանի դինը մոտավորապես հարկավոր է 2 հոգու համար 2200 դոլարին համարժեք դրամ 10 օր։
Փոխարենը հայաստանցիների հանգստի նախընտրություններն ստրուցակցից ուղղվել են դեպի Եվրոպա, առաջատարների եռյակում են Իտալիան, Իսպանիան և Հունաստանը։ Հիմնական խնդիրը, որ կա Հայաստանից այս երկրներ մեկնելու հետ կապված, Մերի Թովմասյանի խոսքով վիզային է վերաբերում։ Գները եվրոպական հանգստավայրերում սկսվում են 1 անձի համար 600,000 դրամից 3 աստղանի հյուրանոցում։ Նման ճոխություն իրենց թույլ տալ քչերն են կարող, այնպես որ մոտ 7 անգամ ավելի էժան գնող 85,000 դրամով ամենամատչելի ծովափնյա հանգիստը շարունակում է մնալ վրացական հանգստավայրերում՝ Ուռեկի, Քոբուլետ, Բաթում։
Հարցնանում եմ, առաջատար եւ դե մենք վերցում ենք այն, որ այնտեղ իրոք շատ հայ է հանգստանում, բայց սակայն մենք մի քիչ դժվարանում ենք ասում, դե մեր միջոցով գնում է մի մասը ընդհանրապես, մնացածը իրենց արդեն ճանապարհով են գնում, դրա համար մի քիչ դժվար ասել, բայց իհարկե մատչելության տեսակետից միանշանակ առաջատարը կմնա, որտեղ համեմատաբար մատչելի է, եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն կոնկրետ բյուջե եւ մենցովապնյա հանգիստ, բնականաբար կնախընտրեն արդեն Քոբուլետը։
Հայաստանցիների համար դժվար հասանելի է մնում խորհրդային միության երբեմնի ամենահայտնի կուրորտը Սոչին։ Բարձր գներով Սոչին այլևս Անտալիայի հետ էլ չի մրցակցում։
Սոչին մի քիչ ավելի թանկ է գալիս, այսինքն անձանց տարիների համեմատելով եմ ասում, ավելի թանկ է գալիս, քանի որ սնունդը Թուրքիայում վերցում են ամեն ինչ ներառյալ տարբերակը, իսկ Սոչիում նման տարբերակ չեն առաջարկում, դրա համար արդեն սնունդը գումարելով բնականաբար դրսում սնվել ավելի թանկ է, եւ ընդհանուր արդեն նկարը նայում եք, արդեն ստացվում որ բավականին թանկ է գալիս Թուրքիայից։
Երևանի փողոցներում հանգստանալու տրամադրություն առայժմ դժվար էր գտնել, զրուցակիցները հիմնականում չէին կողմնորոշվել ոչ հանգստավայրի, ոչ էլ անհրաժեշտ բյուջեի հարցում։
Արտասամա, Ռուսաստան, չեմ տնտեսել ինձ տանելին։
Ես երևի քաղաքից դուրս ամառանաս որը մեր էլի։ Չէ, արտերկրից չեմ դեռ որ։ Դե արտերկրից հազիվ մեր հարազատներ եկան, ցանկություն են գնել։
Երկրի չէ, Հայաստանի սահմաններում, բայց չգիտեմ որտեղ։ Որովհետև հնարավորություն չկա։
Դե մեր հայրը երկիրը այնպես պայմաններ չի ստեղծում իր ժողովրդին, որպես մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունենան գնան արտերկրի ու այնտեղ հանգստանան։ Մենակ իրենք իրենց համար են ստեղծում նման հնարավորություններ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Երբ մեծանամ, բժշկուհի, ուսուցչուհի, դերասանուհի կամ պարուհի եմ դառնալու։ Հիմնականում այսպես են պատասխանում հայ փոքրիկ աղջիկները։ Այսօր սակայն մասնագիտության ընտրության հարցում նրանցից շատերը կոտրել են կարծրատիպերն ու ընտրել բոքսը, մշամարտը, այլ մարտաձևեր, ֆուտբոլը, լեռնագնացությունը եւ այլն։ Մեր հաղորդման հերոսներից մեկը լեռնագնաց է, մյուսը ֆուտբոլիստ։ Նունե Մարտիրոսյանն է զրուցել նրանց հետ, պարզելու համար, թե ինչպես և ինչու որոշեցին ընտրել այս մասնագիտությունները։
Եթե տարիներ առաջ շատ քիչ էին տղամարդկային համարվող մարզաձևերով զբաղվող աղջիկները, ապա այժմ աստիճանաբար վերանում է կարծրատիպը, թե գոյություն ունեն կանանց և տղամարդկանց մարզաձևեր։ Մարզական բժիշկները կարծում են, որ եթե աղջիկը հասուն է և գիտակից, չունի առողջական խնդիրներ, որոնք հետագայում կարող են չբերության հանգեցնել, ապա թող զբաղվի այն սպորտաձևը, որը նախընտրում է։ Մարեմը 8 տարի ձեռքի գնդակով է զբաղվել, հետո ինչ-ինչ պատճառներով դադարեցրել է մարզումները, բայց
չի կարող առան սպորտի, ճանաչում է Ինկելյանը, Ինկեսյուզին, ծանոթներով եկա ֆուտբոլի, ասեմ ու առաջին 3 ամիսը թաքուն եմ եկել, պատճառը բանելը, որ դեռ գնում եմ հանդբոլի, 10 տարեկանների ազգայինով մեկնեցինք Ուկրաինա, այդտեղ էլ Ադրբեջանի խաղը լավ խաղացի, դարձավ հիմքել եւ արդեն կարամ գամ շտապես ֆուտբոլի ապագա տեսնում էի, ու արդեն 3 տարի լրանում եմ, որ գալիս եմ ֆուտբոլին։
Նա ծնողներին հայտնել է իր ընտրած նոր սպորտաձևի մասին միայն որոշակի հաջողությունների հասնելուց հետո։
Մտավախություն կար ծնողիս եղբորս պահով, բայց խոսքը ծնողին էր առաջինը, դեմ չէր, ոչ մի վատ երևույթներ չէր տեսնում, որ աղջիկը հաճախի ֆուտբոլի, թույլ տվեց ամեն ինչ կարգինը։
Ֆուտբոլի հանդեպ սերը Մարիամի մոտ վաղուց է եղել։
ամեն օր կարելի ասել, հետևում է աշխարհ առաջնությանը, Եվրոպայի առաջնությանը ու շատ էի ուզում միշտ խաղալ։ Տենց վերջապես գտա, եթե շուտ իմանայի, որ կար կանանց ֆուտբոլ, եւ եթե 8 տարի չէի գնա հանդբոլի, ավելի շուտ կընտրեի ֆուտբոլի ճանապարհը։
Աղջկա համար, որ ցանկալի սպորտաձևերի շարքին է դասում նաև ժայռամագլցումը եւ լեռնագնացությունը։ Ժենյանի տարբերություն Մարիամի ծնողների միջնորդությամբ է սկսել զբաղվել այս սպորտաձևերով։
Իմ ծնողներն էին ժամանակին իրենց երիտասարդ տարիներին լեռներով հրապուրված ու մի տեսակ միշտ պատմում էին տանը որոշ գրքեր կային, երգեր կային որոշ հեղինակների, լեռների այդ ռոմանտիկան, տենց ոնց որ մենք էլ սկսեցինք գնալ սարեր, իսկ ավելի լուրջ լեռնագնացություն դա արդեն էլի ծնողների շնորհիվ, ինչ որտեղ որտեւ իմ հայրը իր մոտիկ ընկերը եւ կուրսեցին Սպիտակ ջոկատի անդամներից էր եւ մի անգամ տենց պատահական փողոցում հանդիպեցին հարց ու փորձ, բա ինչով ես զբաղվում, ասես սենց ալպինիստական հրկարար ջոկատ տուն եկավ, պատմեց ասես կարողա ուզենաս սկսի դա հետաքրքիր է ու տենց գնաց, ծանոթացրեց իրանց հետ, գնացի առաջին անգամ արագած ու շատ դուրս եկավ ու մինչեւ հիմա Պասիֆիկ հայը ջոկատի անդամ է։
Ֆուտբոլիստ Մարիամը դեմ է կանանց եւ տղամարդկանց մարզաձևերի տարանջատմանը։
Լինում է խտրականություն, ֆուտբոլը կանանց սպորտաձև չի եւ այլն, նաեւ ասում են բոքսը, շտանգեն, հա, ինչ որ, բայց չգիտեմ, չեմ գտնում, ինձ թվում է, որը սիրում ես, այդ սպորտաձևով պետք է զբաղվես, հատուկ չկա, եթե հատուկ ինքը չափանիշ լիներ, խստիվ կարկելվեր, աղջիկին չի կարելի պարապել։ Իսկ եթե չկա, ուրեմն կարծում եմ մնում մնա մարդկանց ընդունելությունը։
Նմանատիպ սպորտաձևերով զբաղվող աղջիկները նշում են, որ ընկերական շրջապատը իրենց հասկանում է, բայց դրանից դուրս բացասական արձագանքները շատ են։
Իմ ընկերներն ինձ ճանաչելով գիտեն, որ միշտ սպորտի մեջ եմ եղել, ընդունել են ինձ հենց ոնց ես կամ, բայց շատ է եղել, ասենք փողոցում կամ ասենք մեր պես պայուսակներից կամ ասենք հակնվել ծերիմա, որ սպորտով եմ զբաղվում կամ ֆուտբոլիստ ենք, ռեբլիտեր են թողնում, երբեմն շատ լավ, երբեմն շատ վատ, բայց կարելի ասել հաճախը շատ վատ, ասում են գնացեք տանը ճաշ եփեք, ինչ ֆուտբոլ խաղալ։ Հիմնական տղաները աղջիկներից այսքան ժամանակ չենք լսել, ինչ որ եթե անգամ էլ իմացան, որ ֆուտբոլ ենք պարապում, ուղղակի զարմացել ու ուրախացել են։
Չնայած այս արձագանքերի, Մարիամը լավատեսորեն է տրամադրված եւ հավատում է, որ հասարակությունը փոխվում է։
Երևի մի օր կփոխվեն, քանի որ հիմա արդեն մասամբ մի քիչ այն հաջողության նայեք է, որ արդեն այտենց թարս աշկով չեն նայում որոշ մասնա, դա կարծում եմ մի քիչ հետամնաց մասնա, երևի կզարգանան, չգիտեմ, ամեն դեպքում ես վատបាន չեմ տեսնում։
Լեռնագնաց Ժենյա Պատուրյանը աշխատում է շփվել իր մտածելակերպը կիսող մարդկանց հետ, քանի որ նրանք հասկանում են իրեն։
Դե այդ շատ կախված հենց շրջապատից, որովհետև կա որոշակի ոչ այնքան մեծ խավ կամ խումբ, որը նման բաներին շատ նորմալ կամ դրական են նայում, համալսարանի ուսանողություն, այ չգիտեմ ինչի ֆիզիկոսների մեջ շատ տարածված է, քանի որ այդ խավից է ես ինքս, տենց խնդիրներ չի եղել, բայց եթե դու այդ խավից դուրս ես գտնվում, շատ արագ բախվում ես, բացասական չի ասի, բայց զարմանքի է, թե այդ ինչ մի բան է, որ ծանր բեռները շալակին գնում է, չոլեր է գնում, որ ինչ, եթե զգում եմ, որ մարդիկ չեն հետաքրքրում, չեն հասկանում, ուղղակի անիմաստ է իրանց փորձել բացատրել, որ ինչի թե պետ։
Ժենյան որոշ առումներով առանձնացնում է կանանց եւ տղամարդկանց մարզաձևերը, դա բացատրելով հետեւյալ կերպ։
Որովհետև կանացի եւ տղամարդու հոգեբանությունը մտածելակերպը բավականին տարբեր է, նույնիսկ եթե մենք դա չուզենանք ընդունել, դա ինձ թվում է հայտնի բան է։ Դա չի նշանակում, որ կինը միայն կանացի հոգեբանությունն ունի, տղամարդը միայն տղամարդու, դա սովորաբար ինչ-որ տոկոսային խառնուրդ։
Մարզական բժիշկները համոզված են, որ սպորտը բացի բարիքից վատ բան չի բերի, միայն պետք է իմանալ, ով ինչով պետք է զբաղվի, պետք է սպորտից օգուտ քաղել, որովհետև սպորտով զբաղվելու ժամանակ լավանում է սիրտանոթային համակարգի, թոկերի, մկանների աշխատանքը։ Սպորտսմենները չեն գիրանում ծննդաբերելուց հետո, շուտ վերականգնվում են փորի զարգացած մկանների շնորհիվ։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty համար։
Մենք
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին եւ արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքսի Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։